Değerli izleyenler, bu dövr İran prezident seçkilərində adaylıqları təyid edilən, təsdiq edilən 8 siyasətçinin təqribən hamısının İranın mərkəzi vilayətlərindən olmaları diqqət çəkibdir. Ayrıca da uzun zamandır belə söhbətlər gedir ki, İranda, İranın o siyasi təbəqələrində, elit təbəqəsində, elit sınıfında qeyri-farsların və o cümlədən türklərin sayı get-get azalır. İstər hökumət içi, istər hökumətə qarşı olan qruplarda türklərin və xüsusən Azərbaycanda olan türklərin sayının get-bə-get azalması şəklində fikirlər irəli sürülür. Əlizə bəy, sizin bu xüsusda fikriniz nədir? Siz bu xüsusda nə düşünürsünüz? Sizə belədirmi vəziyyət?
Tamamilə doğrudur. Ancaq mən bunu bağlamazdım bu seçkilərlə. Belə bir prosesdir. Hazırda 90 il bundan qabaqda siz ən baxışınız İranın ümumi siyasi səhnəsinə. Hər yerdə fərq eləməz. Məşrutiyyətçilərin içində, məşrutiyyətə qarşı olanların içində, siyasətdə, inqilabçılarda, qanlarda, alimlərdə, ruhaniyyətdə, hər yerdə Türk ünsürünün, Azərbaycan Türkünün siz orada çoxluğunu hər tərəfli başda olmasını görürsünüz. Necə ki, o vaxtlar bütün İranın, ümumi İranın iqtisadiyyatının 1/4-ünü Azərbaycan idarə edirdi və Azərbaycanın sirvətiydi. Yəni, saraya gələn vergilərin 1/4-ü Azərbaycandan gəlirdi. O demək ki, qazancın da 1/4-ü Azərbaycandaydı. Ancaq bu proses getdikcə elə o vaxtdan bəri, yəni Pəhləvi sülaləsi hakimiyyətə çevriliş əsasında, hərbi çevriliş əsasında gələndən sonra azalmağa başlayıb. Tabi günlər biz həmin prosesin, yəni elə bir gün, elə bir ay, elə bir il, elə bir dövr yoxdur ki, deyəsən ki, birdən-birə burada həmin olur. Bir qanuna uyğun, yəni Azərbaycan Türkiyə siyasi hakimiyyəti itirərkən Qacar sülaləsinin, Pəhləvi sülaləsinin əvəz olması ilə günə kimi bütün sahələrdə təhtək geri oturtub. Sadəcə mən iki misal gətirəm sizə. O dövrdə Qərbə, Avropaya, İrandan tələbələr gitdi. O tələbələrin siyasına bir gün baxanda görürsən ki, o tələbələrin siyasında qeyri Azərbaycanlı, qeyri Türk kimsə yoxdur. Bir misal budur. Bu hadisə 90 ilə yoxun 85 il civarında bundan qabaq olan hadisədir. O təbii ki, yəni görsədir ki, təhsil hansı təbəqənin arasında idi və orta təbəqədə ölkədə aristokrasi kimə mənsub idi ki, onların uşaqları savadlıydılar və Avropaya yollanmağa seçilmişdilər. Bir məsələ də həmin sonuncu İran şahı, Pəhləvi sülaləsinin şahı Məhəmməd Pəhləvi evlənərkən onun atası Rıza xanın problemi idi ki, İranda bir aristokrat gəlin tapsın. Çünki o zaman bildiyiniz kimi Rıza xan istəyirdi oğlunu evləndirsin və oğlunu evləndirmək üçün İranda bütün aristokratın hamısı, bütün təbəqələri, bütün ailələri türklərə mənsub olduğundan əvvəlcə İtaliya şahının qızının qapısını döyürlər, onu papa, Vatikanın papası ona icazə vermək və sonra da bildiyiniz kimi Misrin Məlik Faruqun bacısı Süreyyanı ona alırlar. Ona görə Məlik Faruqun bacısını ona alırlar. Yəni o səbəb bu idi ki, bütün aristokratlar hamısı türkdür. Ancaq bu günlər proses yoxdur. Dediyiniz kimi 8 il bundan qabaq ki seçkilərdə həm başqa millətlərdən var idi və o cümlədən Möhsün Mirəlizadə bir maraqalı Azərbaycan türk kimin seçkilərdə vardı ki, Azərbaycanda da birinci səs gətirdi. Ancaq bu günləri belə yoxdur. Bütün o olanlar dediyiniz kimi yəni o mərkəzi kəbir vilayətlərindəndirlər və bu da dediyim kimi bu qalan sahələrdə də belədir. Yəni hərbçilərin içində də bu günləri Sipahın, hətta nazirlərin siyasində son Azərbaycanlı Sadiq Məhsuli adında biz Əhmədəşə yoxun bir şəxsidir. İndi o da səhərdən getdiyində günləri siz görürsünüz ki, ölkənin o birinci hərbi diplomatik nazirlər səviyyəsində və qalın aparıcı adı içində daha Türk adı, Azərbaycanlı adı gözə dəymir.
Siz bunu necə açıqlayırsınız? Siz də bunu İranda Azərbaycan cəmiyyətinin özünə məxsus siyasət və dünya görüşü əsasında İranın digər bölgələrindən fərqli olaraq şəkillənməsi istiqamətində bir proses kimi də qiymətləndirə bilərikmi? Siz daha çox yəni mərkəz tərəfindən bunların eşiyə atılması cəhətini dediniz.
Məncə burada o düzdür ki, məsələn, biri oturub deməsən Məhətullah xanımı ya başqası oturup fikirləşib ki, gəlin türləri hakimiyyətdən çıxardaq. Yəni bu cür beləncə proseslər birini o özünün dinamizmi olur, daxili dinamizmi olur və birini orada biz daxili dinamizmdən bir məntiqdən təbəyyət edirlər. Nəinki, məsələn, düşünülmüş bir iclasın, bir zəmin niyyətindən. Bir söz var ki, bunlar indi Azərbaycanın İrandan ayrılmaq perspektivi indi yox, çoxdandandır. 20 ildir heç olmasa hakimiyyət üçün aydındır. Bildiyiniz kimi vilayəti İranın keçmiş xaricdə naziri deyib ki, Azərbaycana biz yatırım qoymalı deyirik. Ona görə ki, keçdiniz bunlar ayrılacaqlar. Və ya orada burada...
Və bu özü də indi, indi prezidentçiliyə namizətdir bu şəxs özü
də. Əlanda seçkə, bəli, əlanda seçkə prezidentçiliyə namizətdir. Bu deyib, bu baxaraq ki, rəhbərin ən yoxun adamlarından, şəxsiyyətlərindəndir və aparıcı bir, hətta pərdə arxasında olduğu zamanlar, adı səhnədə, göz qabağında olmadığı zamanlar İranda olan, hakim olan dərin dövlətin aparıcı üzvlərindəndir. Belə bir adamın sözü, ya ondan qabaq Əkbər Gəncinin bu sözü ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti, hələ Azərbaycan Cumhuriyyəti müstəqil olmadan belə bir ifadə vardı onun. Deyir ki, Quzey Azərbaycan Cumhuriyyəti hətta bir qarış torpaq üstündə qurulsa da İranın təhlükəsizliyinə ziyanı vardır. Bu nəyə Quzey Azərbaycan müstəqil olmamışdan bu Ankara'da kültürel ataşey olduğu zaman bunu yazıqdır. Bunlar hamısı göstərir ki, onlarda bu var bu məsələ, bu vahimə, bu qorxu var ki, Azərbaycan keçdiriz ayrılacaq. Bu elə Sovyetlər Birliyində da olduğunda da bu məsələ vardır. Onlar da elə bu Rusiyadan kənar, hətta Ukrayna kimi nəhəng cümhuriyyətlərdə bunlar yatırım yatırmadan, strateji sənayi yerləşdirilmədən çəkinirdilər. Çünki keçdiriz bilirlər ki, bir zaman bu cümhuriyyətlər ayrılacaq və elə də oldu. Ona görə İranda da elə Sovyetlər təcrübəsinin gözlərinin qabağındadır. Bu məsələ var, ancaq başqa tərəfdən də bir tərəfdə məsələn, o işarə edəyim, o proses və o dinamizmi işarə edəyim ki, vəqti bir millət bir hakimiyyətin, bir çox mədəniyyətli hakimiyyətin tərkibində öz siyasi mövqeylərini itirir, siyasi hakimiyyətini olma imtiyazını itirir. Yavaş-yavaş başqa sahələrdə, hərbdə də, təhsildə də elə bildiyiniz kimi Azərbaycan, İran hər zaman ən yüksək təhsilə malik olduğu, ən yüksək inkişaf etmiş sənayiyə, ya ticarətə olduğu kimi, hətta o sahələrdə də mövqeyini itiribdir. Yəni bu dəqiqə Azərbaycan İranda təhsil baxımından və ya ali təhsil baxımından geridə qalan ən sonuncu 5 əyalətin sırasında gedir Azərbaycanın adı. Ona görə bu fəqət elə siyasi kadrlar və aparıcı kadrlar yox, elə başqası hərbçilərin də səviyyəsində bu cür, yəni hərbçilər də bir zaman İran-İraq müharibəsində İranın ordusunun və hətta Sipahın aparıcı generalları, böyük kadrları hamısı içində Türklər çoxunlu olsaydılar, günləri olan adları yoxdur. Hətta futbol oyunçuları bir zaman Əldarın gəncliyin vaxtında bir çox Azərbaycan milli komandasının tərkibində bir çox Türk futbol oyuncusu, futbolistlər vardırsa, bugünləri İranın milli komandasında türlərin sayı bir nəfərə və bəzi çox vaxtlar heç sıfır nəfərə yenibdir.
İranda hər halda bu seçkinlər və elit sinifında dediniz ki, Azərbaycan türklərinin sayıları get-get azalır və bu təsbiti siz də təsdiqlədiniz. İndi bu sayıları azalan seçkinlər, o hər halda yenə də vardılar. Onlar bu durumda, bu vəziyyətdə onlar hər hansı bir çətinliklə qarşı-qarşıya gəlirlərmi? Misal üçün, orada qalan, hələ orada olan o seçkinlər, o elit təbəqəsində olanlarla, bu geridə qalanların, bu tərəfdə olanların arasında bir problem yaranırmı? Sizcə bu, onlara bundan sonra daha necə çətinliklər yarana bilər?
Onlar bildiyiniz kimi, əlbəttə bu məsələ məncə tərəflidir. Yəni elə türklər də, Azərbaycanlıların da hakimiyyətə qarşı inamları yoxdur. Bildiyiniz kimi son azından 20 ilin ərzində İranda ən az seçkilərdə iştirak edən Kürtlerdi. 50-51 civarında faizle iştirak edirlər. Ancak bilafasla onların yanında Azərbaycan eyaletlerinin adı gelir. Orada Azərbaycanlılar 52-53, bu tabii ki bu rəsmi rəqəmlərdir. 52 yanında ancak eylem olunmuş rəsmi rəqəmlərdə Azərbaycanlıların iştirakı 52-53, yani 1-2% Kürtlerden farkına en az iştirak edilen etnik grup kümündür Türkler, Azərbaycanlılar İranda. Ona göre ben fikirim ki bu yukarı səviyyədə, elita səviyyəsində de bu karşılıklıdır. Yani Azərbaycan elitası özü de özünü hakimiyyətdən bilgana bilir, özünü ülke edəcəyini hakimiyyətdə görə bilmək. Misal üçün, mən size bir yazı salıyam ki, bu dövrdə o adaylıqları, kandidatoraları rədd olmuş nümayəndələrin içində ən radikali və hakimiyyətə qarşı ən radikal yazılarla, çıxışlarla, məktublarla öz fikrini bildirən Azərbaycanlı Əkbər Ələmi idi. Bu öz göstərir ki, hətta o 100-dən artıq orada namizədlərin kandidatorası rədd oldu. Onların içində də məsələn o danışmayanların biri danışanda, yəni Əkbər Ələmi danışanda görünür ki, bunun tərəfindən çox ciddi, yəni heç cürə bu hakimiyyətin çərçivəsində, hakimiyyətin qoyduğu ideoloji və yaxud siyasi çərçivələrdə sığmır. Yəni bu məsələ qarşılıqlıdır. Azərbaycanlılar özlərində də bu hissiyyət var, istər elə hakimiyyətin içində olan nomenklaturanın nümayəndələri arasında, istər seçicilərin, əhali, ümumi əhali arasında bu biganəlik və öz gələcəyini bu hakimiyyətdən və bu İran adlı quruluşun içindən kənara vermək hissiyyatı yaygındır.
Əli Rza bəy, o elit təbəqəsi, elit sinifi içində olanlara siyasi qruplarda, həm iqtidara yaxın siyasi qruplar, həm də opozisyon qüvvələrinin içində qruplarda, onların içində olan türklərə bəzən də belə görünür ki, belə bir vəzifə verilir ki, Azərbaycanı bu mərkəzi təşkilatlara yaxınlaşdırsınlar. Özəlliklə bu hərəkətlərdə, keçmişdə o yaşıl hərəkətində, sizcə belə bir algı doğrudur mu? Azərbaycan faalları buna hərdən yazırlar ki, bunlara bu vəzifə verilib gəlsinlər, Azərbaycanı qatsınlar o İranın mərkəzində olan hərəkətlərə və onlar da ümumiyyətlə bu xüsusda çətinlik çəkirlər və bəzən problem yaşayırlar. Necə qiymətləndirirsiniz siz bu?
O istək kimin vardır. Təbii ki, onlar istəyirlər ki, istər hakimiyyət sırasında, istər hakimiyyətdən kənarda, onların mənafəyi bundadır ki, Azərbaycan istər elita səviyyəsində, istər kütlə səviyyəsində, o birisi bir növ inteqrasiyonda olsun, bir növ bu siyasi prosesdə iştirakı olsun və özünü gündən günə bu biganələşmə, yadlaşma prosesini haradasa qabağını alsınlar. Bu istək onlarda var. Ancaq bu ki, reallıq, siyasi reallıq olan istədiyi istiqamətdə gedir, yoxsa yox, o barədə düşünmək lazımdır. Məncə olan istədiyi kimi getmir. Bildiyiniz ilə alını çəkdiyiniz yaşlı hərəkatda Azərbaycan mütləq qarşılıq qatılmadı. Bu son 100 ildə, heç olmasa bizim xəbərimiz olduğumuz 100 ildəki hadisələrdə birinci dəfə İranda böyük bir siyasi hadisə qabağa gəlir, Azərbaycan ona qatılmır. Ondan bir yana da olan hadisələr, 8 ilin hadisədən artıq olan müddətim siz baxsınız. Hadisələr o hadisələrdə onların dediyi tərəfdə getmir. Azərbaycanda ümumiyyətlə bir növ başlayabiliriz, yəni ayın inqilab dövründə ümum İranda bir utopiya var idi. Müştərək utopiya vardı ki, indi şah hakimiyyəti devriləcək, onun yerinə azad, bərabər, demokratik və firavan yaşayan yeni bir İran qurulacaq və bu Farsla, Türklə, qalan millətlər arasında ortaq bir utopiya idi. Bugünləri Azərbaycanın özündə yeni bir utopiya, yeni bir siyasi fikir və siyasi bir arzu formalaşır, alternativ formalaşır. O da bölgədə hər tərəfli inkişafda olan Azərbaycan Cumhuriyyəti və daha da ondan da daha böyük inkişafda və həm iqtisadi və həm daha önəmlisi demokratik prosesin inkişaflar prosesində olan və ona bölgədə rəhbərliyə eləyən Türkiyə Cumhuriyyətinə yaxın bir siyasi və iqlimdə hərəkət eləmək və onlarla özünü yoxun görmək alternatividir ki, günləri Farslarda belə bir, yəni birinci dəfə olaraq bu yüzyılda Azərbaycanla geri Azerbaycan, İran çerçevesinde geri Azerbaycanlıların utopyaları üstelikte düşünüyor. Onların utopyaları demiyorlar ki yok, utopyaları yok diye. Belki bir nevi distopyaları vardı. Yani geleceğe olan çok teşkil olan için ayrım görebilmeyiler. Hatta yanlış bir esaslarda böyle bir müspet geleceğe olan bir senaryoları, müspet bir arzuları demiyorlar. Olay birleşten bir utopya yok diye. Ancak Azerbaycanlıların üçü, hem Kuzey Azerbaycan'ın gidişatı, hem önem daha da yüksek seviyede giden Türkiye'nin gidişatı onlar için ümit verici ve geleceğe için onlar da hansı bir utopya yaradı ki onlar alternatifsiz değiller ve geleceğe için onlar bir özlerine bir gelecek görebilirler. Bu mesele başlıyor ki günden güne de o Fars bölgesinde ve umumiyetle İran'ın umumi siyasi fazasında olan bu uğursuzluk günden güne siyasetlerin, taktikaların uğursuzluğa mağrup olması bu Azerbaycanlıların o müstəqil utopyalarını, müstəqil öz geleceğini, müstəqil görmeleri ve öz istediklerini bir özlerine məxsus bir senaryo olan çerçevesinde görmeleri bence kabarır.
Əlizə Bey, beynəlxalq orqanlar, beynəlxalq qurumlar İranda etniş məsələlərinə gələndə türklərin İran zəmini o biri etnişlərlə müqayisədə türklərin daha çox entegrə olduğunu qeyd edirlər. Sizcə onlar əski geçmiş məlumata dayanırlar, geçmiş datalara, verilərə dayanır onların bu dedikləri, yoxsa hələ bu məsələdə bir haqlılıq vardır? Ya sizcə İranda türklər, ya xüsusən Azərbaycan türkləri daha çox, o biri etnik qruplara görə daha çox İran toplumunda entegrə olublar və məsələn məzhəbin rolu bu belə bir vəziyyəti ortaya çıxarda bilərmi?
Məncə o bir miqdar sadələşmiş, yəni reallıqdan sadələşmiş bir anlayışdır. Elə qədimdə də olubdur. Yəni siz diqqət edin ki, Azərbaycanlılar elə şişarələr deyir ki, məhzəb baxımından Şiyə məhzəbinə mənsub olduqları və o farslarla eyni məhzəbdə olmaları bir tərəfdən və bir tərəfdən də Azərbaycanlıların sayılarının çoxluğu, hər yerdə yaygınlıqlarını və ekonomide və başqa sahələrdə, hətta şah dövründə çox yüksək bir səviyyədə təmsil olmaqları kənardan baxan bir nazirə, baxıcıya, komentatora belə sizdən təsəvvür yarada bilər ki, bunlar ola bilər ki, hakimiyyətin sırasında artıq inteqri olublar və bunların müstəqil bir hərəkəti, İrandan kənarda bir hərəkəti gözlənilməsin. Ancaq bu sadəcə bir ekonomisti bir anlayışdır. Çünki modern dünyada indi başqa amillərdə, yəni yalnız siyasi bu məzhəbi və iqtisadi amillər yox, başqa amillərdə və önəmlidir, o cümlədən dil əsasında və mədəniyyət əsasında yaranmış kimlikdən irəli gələn siyasi dalğalar son 10 illiklərdə daha qabarıq rol oynayırdı. Mən fəqət yazıq istəyirəm ki, keçmiş Sovetlər Birliyində Sovet Sosialist Rus Federativ Cumhuriyyətindən kənarda olan 14 cümhuriyyətin bir sırası ekonomik baxımdan hətta dini baxımdan həm Hristiyan idilər və həm ekonomik baxımdan da Rusların özlərindən yaxşı yaşamış, həm Türk Baltika Cumhuriyyəti, üç cumhuriyyəti, üçü də bütün göstərdi ki, Ruslardan ekonomik vəziyyətləri daha yaxşı idi, daha firavan yaşayırdılar. Ancaq onlarda ayrılmağa meyil, özlərinə müstəqil yollarına meyil və daha güclü idi. Yəni, əslən bu Belarusdan, ya Ukraynadan, ya Moldova'dan, ya hətta Azərbaycandan da yüksək səviyyədə onların ayrılmaq tendensiyaları vardı, axınları var idi. O görsədə ki, sırf iqtisadi məsələ rol oynaya bilməz. O məncə o keçmişə mənsubdur. Yəni bugünləri son dediyim kimi Yaşıllar Hərəkatının Azərbaycanın iştirak etməməyi və ondan qabaq 2006-nın May Hərəkatına bir həftədəki Azərbaycanlılar küçə bazarı və küçələri öz maçları ilə titrətməkləri və orada öz müstəqil fikirlərini qoymağı və eyzən bu son illərdə, son 3 ildə traktor komandasının müsabiqələrinin haşiyəsində stadionlarda Azərbaycan gəncliyinin qışqırdığı, səslədiyi şüarlar göstərir ki, Azərbaycan, yəni o cür ekonomisti anlayışlar əsasında Azərbaycanı İrana daha yoxun görmək düzgündür. Bəlkə elə həmin Azərbaycanlıların özlərinin ekonomi vəziyyət baxımından, yəni Bəlkistan kimin, ya Kürdistan kimin çok felakette olmamaları onlara bahis olur ki onların elitaları daha güçlü olsun, onların savadı tabakası daha güçlü olsun ve onların da milli hareketi daha akademik kadrolardan ve siyasi kadrolardan da zengin olsun da bu da ile harekatı düzgün idare olmasına rağmen Meksa'da yoğunlaşmasına Azerbaycan'a bu illerde kömür etmiştir.